Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанос. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Полициски службеник, наркодилер и лице без криминално досие се убиени синоќа во Скопски аеродром. Убиецот сам се пријавил во полицијата. Посредбите во Њујорк, посредникот Нимицки оцени дали има место за нов предлог за решавање на спорот со името, ни изјави министерот Антонио Милошовски. Надлежните македонски органи ги проверуваат наводите дека во Босна се појавило сомнително месо од Македонија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Полициски службеник, наркодилер и едно лице без криминално досие се убиени во синокешниот инцидент во Скопски аеродром. Убиецот сам се пријавил во полицијата со објаснување дека злосторството го извршил поради нерачистени должничко-доверителски односи со една од жртвите. Ова на денешната пресконференција го соопшти министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Информира Зорана Гаджовска.
Осомничениот за вчерашното тројно убиство во Скопската населба аеродром утрово сам се пријавил во полиција и го признал делото. Ова го изјави денеска министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Едниот од убиените, Јордан Јорданов, веќе бил преведуван за недозволена трговија со дрога и тој бил главната цел на 47-годишниот скопјанец кој влегов во ресторанот со автоматска пушка за да ги расчисти сметките.
Според неговата изјава дадена во полициска истрага утрово, мотивите за убиството биле предходни нерасчистени односи, односно должничко-доверителски односи со еден од убиените, односно со еден од жртвите.
Меѓу убиените е 36-годишниот полициски службеник Владо Милошев, за кого министерството не знае дали случајно се сретнал или предходно се познавал со убиениот Јорданов. Јанкуловска вели дека полицијата навремено реагира и ги расчистува инцидентите.
Ваквите настани се вознемирувачки за граѓаните, меѓутоа ние ги превземаме сите мерки и активности што се неопходни за расчистување на случаите, за да не останат отворени прашања кои би влијаеле на негативно чувство, односно негативна атмосфера поврзана со безбедноста во земјата.
Професорот Владимир Пивоваров вели дека во Македонија почнуваат да се бројат по десетици жртви и дека полека ќе започнеме да наликуваме на некои од латиноамериканските држави доколку не се преземе нешто.
Значи дали нема да очекуваме убиство на секое место, а полицијата да биде само известител од местото на настанот дека се случил настанот. Значи суштината е дека безбедносната состојба во Македонија е крајно загрозена. Секое лице може да поседува оружје, за било какво банален настан може да се употреби тоа оружје и само на крај доаѓаме во ситуација да ги пребројуваме жртви.
Криминологот Стефан Буджаковски вели дека последниот случај на тројно убиство само покажува дека криминалот во Македонија оди во нагорна линија. Но проблемот е поголем со тоа што ова не е прв пат припадник на МВР да биде вклучен во никаква криминална пресметка.
Па сега ние да окриеме фактот покажува дека навистина одредени припадници во безопасните служби учествуваат или поддржуваат одредени криминални активности. Тука секако дека треба да се преземат други дополнителни мерки во рамки на средување на Министерството за внатрешни работи во однос на действувањето на нивни припадници по криминални активности.
Организираниот криминал е непријател број 1 на секоја земја и мора да се преземат мерки за да се спречи понатамошниот развој на овој проблем, вели Пивоваров. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Шефот на македонската дипломатија Антонио Милошовски ни изјави дека ја очекува проценката на медијаторот Метју Нимиц по престојните средби со него во Њујорк дали има напредок во спорот со името. Вице-премиерот Васко Наумовски пак денес изјави дека Македонија има искрена желба да се најде решение за овој спор што е можно побрзо. Домашните аналитичари сомничави во македонската иницијативност. Тие велат дека Македонија не смее да си дозволи неактивност до самитот на НАТО. Слађана Божиновска.
Да се запознае со одвивањето на реформите во соодветните ресори и предпатувањето во Брисел била целта на денешната средба на председателот Иванов со вице-премиерите Ставревски и Наумовски, како и министрите за надворешни работи и за правда Милошовски и Маневски. Надежите се дека на тој начин Иванов ќе може соодветно да лобира за добивање добар извештај и за отпочнување на предпристапните преговори, па во тој контекст вице-премиерот Наумовски ги наведе и очекувањата за овогодишните оценки од страна на Европската комисија.
Не би сакале да ја преодицираме ниту одлуката на Европската комисија,
нито одлуката на Европскиот Совет. Се надеваме дека Европската комисија ќе даде објективен извештај и дека, како и во сите претходни случаи кога Европската комисија давала препорака за почеток на преговорите, Советот ќе има предвид ова препорака од Европската унија.
Председателот Иванов ќе престојува во Брисел на 9 и 10 септември на средба со председателот на Европскиот Совет Херман Ван Ромпеј, со првиот човек на Европската комисија Хозе Мануел Баросо и со комесарот за проширувањето Штефан Филе. На денешната средба во резиденцијата на председателот не станало збор за спорот за името, па оттука вице-премиерот на Умавски во врска со можностите и евентуалните притисоци за негово решавање во контекст на евроинтеграциите само потсети на веќе познатите ставови.
Продолжуваат разговорите во рамките на Обединетите нации и ние имаме искрена желба да се најде решение за овој долгогодишен спор што е можно побрзо.
Новата рунда преговори под медиаторство на Метју Нимис се очекува за крајот на септември. На посредникот е да ја одредува динамиката на средбите како и да дава предлози за решавање на спорот, додека ние од наша страна ќе го поттикнеме на понатамашна активност, изјави министерот за надворешни работи Антонио Милошовски во интервју за Радио Слободна Европа што ќе го емитуваме в недела.
Сметам дека господот Нимис е искусен дипломат и можеби и самиот од тие средби со македонската страна и очекувам и со грчката делегација која што ќе биде присутна во Њујорк да направи проценка и самиот да согледа дали постојат позитивни моменти и сигнали за исчекор напред по ова прашање, за кое што ние имаме интерес што поврже да се затвори.
Милошовски истовремено навести дека македонските позиции во спорот остануваат непроменети. Веднаш по есенскиот извештај од страна на Европската комисија следува и самитот на НАТО во Букуреш, на кој без придвижување на процесот за решавање на спорот за името може да се случи Македонија да не биде ниту спомената, прогнозираат експертите. Ова би било многу лошо за нас, со оглед на тоа дека веќе 2 години поканата за Македонија стои замрзната. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтур.
Надлежните македонски органи ги проверуваат наводите дека во Босна се појавило сомнително месо од Македонија, на што се пожалија тамошните преработувачи. Босанскиот министер за надворешна трговија Младен Зироевич пак вели дека Македонија негативно одговорила на барањето да направи проверка за потеклото на местните производи. Александар Пешев.
Министерството за економија ги проверува информациите, а Царинската управа најавија писмен одговор за наводно сомнително македонско месо во Босна и Херцеговина. Министерот за надворешна трговија и економски односи на Босна и Херцеговина Младен Зироевич во изјава за Радио Слободна Европа вели дека се спроведуваат активности во врска со увозот на месо од Македонија, откако босанските месопреработувачи се пожалија дека увозот од Македонија е зголемен и оти нема докази за потеклото на месото.
Се поднело захтев Царинској управи Република Македонија.
Министерството поднесе барање до Царинската управа на Република Македонија да ја овозможи на Комисијата на Босна и Херцеговина надзор врз спроведувањето на одредбите во утврдувањето на потеклото. Сакавме ова прашање да се реши во обостран интерес поради преземените обврски со подпишувањето на меѓународните спогодби, како што е регионалната ЦЕФТА спогодба. Инаку неодамна ние бевме домаќини на Македонската комисија за проверка на документите за потеклото на нашето млеко кое се извезува во Македонија. Ние не правевме апсолутно никаков проблем. На истото барање од македонска страна ни беше одговорено негативно.
Од Царинската управа за сега нема официјален одговор на прашањето дали биле контактирани од босанските власти за ово прашање. Од институцијата единствено потенцираат дека се во постојан контакт со властите од сите земји каде Македонија извезува. Од овдека се поставува и прашањето каков ефект ќе имаат ваквите сомнежи на извозните активности на македонските производители. Дали извозот може да биде повреден? На ова прашање одговара економскиот аналитичар Висара Деми.
Сигурно да, посебно во овие држави каде што јазично подрачје не е исто, затоа што баква реакција од официјално лице и реалице почита и во државите на бивша Југославија, каде што ние имаме традиционални врски и каде што изразуваме. Мислам на Србија, Хрватска, Црна Гора и верувам дека тоа ќе наштети малце на извозните компании кои ќе извезуваат во овие пазари.
Адеми додава дека фактот што сомнежите за квалитетот на македонското месо ги актуализира министер во владата на Босна и Херцеговина, го прави овој случај уште потежок. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Борбените трупи веќе го напуштија Ирак, а во наредниве месеци ќе има и дополнително прераспоредување на американското воено присуство во таа земја. Во меѓувреме, илјадници цивили ќе почнат да доаѓаат во Ирак во рамките на најголемата американска програма за обнова, од Маршаловиот план за Европа по Втората светска војна. Американскиот председател Барак Обама на 31 август објави крај на борбените операции во Ирак, но исто така најави како досегашната над 7 годишна кампања ќе продолжи. Американските војници ќе бидат заменети со цивили. As our military draws down,
our dedicated civilians. Како што се повлекува нашата војска, наши посветени цивили, дипломати, хуманитарни работници и советници ќе пристигаат за да ја предводат поддршката на Ирак во решавањето на политичките недоразбирања, во враќањето на раселените и во воспоставувањето потврсти врски со регионот и светот.
Според Стејт департментот, американската помош ќе биде фокусирана врз здравството, земјоделството, нафтената индустрија. До октомври идната година Стејт департментот ќе има и одговорност во буката на ирачката полиција. Сето ова е во рамките на, како што се оценува во USAID, најголемите американски напори за обнова од Маршаловиот план. Но токму овие илјадници цивили ќе се соочат со големи опасности со оглед на фактот што Ирак и натаму станува едно од најопасните места во светот, особено откако до крајот на идната година оттаму ќе бидат повлечени сите американски воени сили. Нивното место, според предвиденото, ќе биде пополнето со, како што оценуваат експертите, најголемата приватна безбедносна операција во светот. Стејт департментот планира да го дуплира бројот на приватни обезбедувачи, околу 7000, што од своја страна представува своевидна мини армија. Тие ќе бидат опремени со хеликоптери, оклопни возила, висока компјутерска техника.
Стејт департментот вообичаено не оперира во земји со вакво високо ниво на безбедносен ризик. Например, во Јемен, амбасадата е скоро постојано затворена, но Ирак е премногу важен за американските интереси, затоа се инвестира толку многу и покрај опасностите.
Вели Майкл Найтс од Вашингтонскиот институт за блискоисточна политика. Тој додава дека покрај проширените обвинувања за големи злоупотреби на приватните фирми за обезбедување, тие сепак се единствениот начин за да се обезбедат цивилите. Останува отворено прашањето од каде толку пари за нивно ангажирање со оглед на тоа што Конгресот неодамна му даде на Стејт департментот 600 милиони долари помалку од побараните дополнителни средства. Како и да е, познавачите ваквиот цивилен безбедносен експеримент во Ирак го ставаат во контекст и со американската ангажираност во Афганистан.
Не се сомневам дека лекциите научени од овој безбедносен проблем за Стејт департментот во Ирак подоцна ќе бидат применети во Афганистан кога ќе дојде време за тоа.
Вели Джеймс Денли од Институтот за војни науки во Вашингтон. До крајот на емисијава Агенцијски вести. Зоран Ќука.
На 40 лица се убиени, 20 се ранети во експлозија на бомба на собир на шиитите во Кета, Пакистан, кога се разнесол бомбаш самоубиец. На собирот се одбележуваше последниот дел од Рамазан на шиитите, на кој се покажува солидарност со палестинците и противставување на израелската контрола врз Јерусалим. Пред два дена во Лахоре на сличен начин на собир на шиити беа убиени 35, а ранети 300 луѓе. Косовскиот премиер Хашим Тачи ја повика Србија на преговори за надминување на себните разлики и непријателството. Тој за лондонски Гардијан изјави дека денешната влада на Србија е многу поинаква од онаа која пред 11 години го тероризираше неговиот народ. Во тој контекст Тачи ја спомна соработката меѓу Српската и Косовската полиција во борбата против организираниот криминал и други области. Трговскиот дефицит на Албанија во јули изнесол над 220 милиони евра, што е пораст од 27,5% споредбено со јуни година, односно 14,5% повеќе од ланскиот јули. Тоа според Алма Мара од Државниот институт за статистика е последица на видност големиниот увоз наспроти извозот, јави МИА. Албанија 65,6% од трговската размена ја остварува со земјите членки на Европската унија. Азербејџан ќе го удвои извозот на газ за Русија согласно договорот меѓунационалниот Сокари руски Газпром. Договорот беше потпишан за време на денешната посета на председателот на Русија Дмитрий Медведев на Баку. Медведев и председателот Илхам Алиев разговара и за одлуката на Москва за проширување на базата во соседна Ерменија, со која Азербејџан има долгогодишен спор околу Нагорно Карабах. Јужна Кореја и Соединетите држави ќе одржат антиподморнички воени вежби за одвраќање како јасна порака до Северна Кореја. На вежбите од недела до четврток ќе учествуваат 17.000 војници.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоца Танасов. До слушање.